halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah bisha novembarna waa 15 sanadka 2022-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna saacaddu ay tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada Jowhar oo samaystay urur ka shaqeeya danahooda.
dhallinyarada waxaan fari lahaa amba aan dhihi lahaa aniga aan ka mid ahay inaan ku soo saarno aqoontiisi iyo tayadiisi iyo kwaalitigiisi waddanka wuxuu u qaban karyo nin waddanka wax u qaba kara inaan maanta intan ka midowno midowno inaan soo saarano wax u qaba karo dhaqaalihii waddanka lagu bixi jiray xildhibaanka lagu soo saari jirana inaan taa baabi'ino.
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro dhaqaatiir ah oo boosaaso si mutadawacnimo ah ugu daweeya xoolaha waddooyinka ku dayacan. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. qaramada midoobay ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay fasaxday lacag deg deg ah oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka rayidka ah ee uu saameeyey dagaalka ka socda Ethiopia. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay in la fasaxay ama uu fasaxay lacag gaaraysa $40 million oo loogu talagalay in lagu kordhiyo howlgallada deg dega ah ee gobolka Tigray iyo qeybaha kale ee colaaduhu ay ka jiraan ee waqooyiga Ethiopia iyo sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira koonfurta dalkaasi. griffiths oo hadda un ka soo laabtay safar uu ku tegay Ethiopia ayaa sheegay in malaayiin qof oo ku nool waqooyiga dalkaasi ay ku nool yihiin xaalad adag oo bini aadamnimo oo kasii daraysa, isagoo intaa ku daray in dalkaasi oo dhan ay sii kordhayaan dadka kaalmada u baahan. dagaalka sanad jirsaday ee Ethiopia ee u dhexeeya jabhadda Tigray iyo ciidamada dowladda ayaa 400,000 oo qof geliyey xaalad u eg macluul. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegi doono hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping marka ay kulan fogaan araga isniinta maanta ah yeeshaan, kaasi oo loogu talagalay in lagu dhimo khatarta colaad quwadaha ugu awoodda badan caalamka, in Shiinaha ay tahay in uu u raaco shuruucda degsan sida qaran mas-uuliyad leh. wadahadalkan muuqaalka ah oo uu dalbaday Biden, Mareykankuna uu rajaynayo inuu qaato saacado lana qabanayo fiidnimada isniinta maanta ah saacaddu waa saacadda Washington D C, ayaa noqonaya mid lagu dejiyo habka wada shaqaynta mustaqbalka ee tartanka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, sida uu sarkaalkaasi u sheegay wariyaasha. labada dhinac ayaa rajaynaya in wadahadalkii ugu ballaarnaa ee dhex mara madaxdan tan iyo markii Biden uu noqday madaxweynaha Mareykanka ay hoos u dhigi doonaan xiriirka qaraara ee labada dal. Mareykanka iyo Shiinaha oo ah dalalka ugu dhaqaalaha weyn dunida ayaa isku khilaafsan asalka cudurka safmarka ah ee COVID-19, ballaarinta hubka nukliyarka ee Shiinaha, iyo cadaadiska ay Beijing saartay Taiwan iyo arrimo kale. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. duhurnimo wanaagsan mar kale. qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay sameynayaan urur mideeya, kaasi oo ka shaqeyn doona danaha dhallinyarada, kaalinna ka geysan doona arrimaha siyaasadda maadaama lagu jiro xilli doorasho. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
dhallinyaradan oo isugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa waxay ka hadleen qaabkii ay ku midoobi lahaayeen maadaama maskaxda dhallinyarada ay tahay mid furan oo ka qayb qaadan karta horumarka waddanka. xamdi maxamed oo ka mid ah dhallinyarada firfircoon ee ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa ka hadashay doorkeeda.
dhallinyarada waxaan fari lahaa amba aan dhihi lahaa aniga aan ka mid ahay inaan ku soo saarno aqoontiisi iyo tayadiisi iyo kwaalitigiisi waddanka wuxuu u qaban karyo nin wadanka wax u qaba karo inaan maanta intan ka midowno midowno inaan soo saarno wax u qaba karo dhaqaalihii wadanka lagu bixi jiray xilibaanka lagu soo saar jiray inaan taa baabino wax dhalinyarada SWL dhijra wadankan samata bixiye 13 samata bixiye anaka maanta waxaan hay 175 hadii aan maanta ka seexano wadanka ani wax samata bixi karaa ma jirto bari meelashaan oo hadda maanta taagay meel ku xun uu taagnaa doonaa odayaasha dhaqanka waa odayaashii inta ay soo gaarsiyo abayaasheen ahaa horta eedeen ma mudno laakiin waqtiga wadanka waqtiga ay soo hoggaamiyeen wixii ay ku soo hoggaamiyeen sharciyiga u degsanaa ayaan leenahay maanta bedela waxaan taa u leenahay waxtarkii uu lahaa intaas oo nagu soo gaarsiyay waxtarkiisa baan fahanay maanta waxaan dooneynaa in wax tayale oo wadankii wax u qabto dhaqaalihii jeebkii kasoo bixiyna aan fiirinin oo fiiriyo wadankiisi wadankaada maanta maxaa u qabtay wadankaada maxaa horumar gaarsiisay ku xisaabtamo qoftaasan dooneynaa anaga
qorshahan lagu mideenayo dhalinyarada ayaa waxaa ka mid ah kuwa wax bartay oo doonaya inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalka si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah Saciid Maxamed ayaa dhankiisa ku baaqay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka ciyaari karaan soo noolaynta kartida aqoonta ku dheehan tahay ee wadan jacaylka.
Sheekh Ilaahi ha keeno, laakiin halka ugu wanaagsana wuxuu yahay maadaama dhalinyarada ay maanta shaqeynin ee aqoontooda iyo fikirkooda ee la fadhiyaan, marka waxaa wanaagsan in loo tixgeliyo hadafkooda iyo hamigooda iyo wadankooda loo dooyo in horumarkooda wadanka horumarkiisa la fiiriyo maadaama hadii la dhaho dhalinyarada lacag iyo waxyaabo noocaas haday doorashooyinka waaba yihiin be haddii lagu sii adkeeyo ninkii dhalinyarada wuxuu ku fikiraabo iska may gurigaaga iska joog si deganaan u jiifo si deganaan ugu soo kaca ilaan bahashi hadii wadanka haduu la wareeji lahaa fikrada la wareeji lahaa warbixin la waxay lahaa dhalinyaradan dadkii dhalinyarada jiifo la soo kici lahaa waxba waxbay ahaleed marka waxaan kula tali lahaa dhalinyarada had iyo jeer in wadankooda ay wax u qabtaan wadankooda way ka jiifaan hala kaco hurdadaalaga kaco ha shaqaysano wadankeena meel kaco waxaa ula jeedaa dhalinyaradoo kale inay group ay sameystaan wadankooda waxay u qabtaan horta wadankooda intii la gaaran kasoo waxa ka horeeyo xaafadooda inay soo waxeeyaan baahiyaadka aqbadooyinka ka jiro ilmaha caruurta oo kale in loo sameeyo goob waxbarasho ayaga waxay ku bartaan dhalinyaradii iyo jiilkii awalan horta jahliga in laga bixiyo kadib jahligii marka laga bixiyo dhalinyarada waxay noqonayaan dad wax fahamsan wadankoodana waxba u qaban karo waxna laga dhaadhici karo
dhalinyarada soomaaliyeed ayaa markan isu taagay inay qayb muuqata ku yeeshaan siyaasadda dalka maadaama 13 dhalinyaro oo ka mid ah dhaqdhaqaaqii SYL ay sabab u noqdeen dowladnimada maanta lagu naalanayo Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
markana waxaynu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanayaa heestaa soo dhowow fanaaniinta Joogle iyo Nimca Yaasiin
Hello.
kaasi jooqle shirec yar jecel iyo nimco yaasiin haddii intaasi dhegeystayaal aynu ku dhaafno weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan. Markana Boosaaso, dhallinyaro dhakhaatiir ah oo bartay cilmiga xoolaha ayaa magaalada Boosaaso si mutadawacnimo ah uga bilaabay daweynta xoolaha waddooyinka daadsan, kuwaasi oo dhibaatooyin badan wajaha. Xasan Ducaale Maxamed oo ka mid a dhallinyaradan sameeya daweynta xoolaha ku dayacan Boosaaso ayaa u waramay wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waxaan isu xilqaanay barnaamijkan inaan caawino oo maaragtay xoolaha, maadaama anaga dhakhaatiirta wax u baranahay dhibaatooyinka ka jira xoolaha iyo deegaanka iyo dhibaato badan baa ka jirta salawada socono. Markii fikirkan soo dhacay waxay ahayd intaan ku guda jirnay xoolaha barashadooda jaamacaddaba, waxaan dareemaynay inaan dhibaato badan iyo gaab badan jirto oo ay maaragtay ka dhex jirto deegaanka iyo gobolkaan joogno iyo khaasatan magaalada aan u badnayn gobollada kalena ku arki jirnay. ilaa iyo heerkaasna xoogaa caawimaaddu waa soo socotay xaaladaha ka jira magaalada iyo dhibaatooyinka xooluhu qabaan sida ay maaragtay ugu dayacan yihiin oo dhibaato badan magaalada ka haysato. Marka fikirku halkaas kasoo bilowday sanadihii hadda aduu ilaa 7 bilood 8 biloodna waxaan sameynay xarun oo maaragtay adeegyadaasi aan ku fulino oo isugu jirta qeybta daawada iyo qeybta daaweynta oo ah xarun cusbitaal oo kale ah u howlgasha. Qeybahaasoo si qaabo kala duwan loosoo dalbado oo maaragtay social media qaar ka arkaan dadka, qaarna telefoonno iyo maaragtay lagu gaarsiiyo iclaan ay u arkaan, kadibna qaabakaasoo kale ay usoo xiriiraan oo maaragtay telefoonada kuar lasoo hadlaan lagu soo waco xulu. Marka waxay u kala qeybsamaan qeyb maaragtay mulkiilayaashi ama owneriskoodii ay joogaan oo wixii historigoodii iyo qaabka xanuunkan u haleelay iyo maalmuhu hayay iyo dhibaatadoodii kaaga warami karo, iyo qaar kadibna banaanka iskaga registering isku ah oo maaragtay aan cidna lahayn, cidna controlayn. Hadda xitaa dowsiisi dhibaato kaa qabsanayso oo adhow wax follow up ku sameeya ama raacraaca aan la helayn. Marka kuwaasina waa ku khasban tahay maadaama de waxyaabahii ugu muhiimsanaa caqabadaha laga arkay waxay ahaayeen kuwaasi in maaragtay balmeyn un la saaro maadaama de xayawaan yihiin.
Xaruntan waxay qabato iyo cidda ay daaweyso ma xoolaha kaliya ahba mise waa guud ahaan bulshada oo idil
qayb waxa ka shaqada labaad ay qabato waxa weeye inay daaweyn xoolihii u sameyso. Qaybtaas waa qaybta dawada, qaybtana waa qaybtii daaweynta xoolaha oo maarag sida cusbitaal caadiya la yimaado neefka marwarha la keeni karo haddii loo baahdo, xaaladiisu ay aada u cuslaato, haddii kalena meelihiisa loogu tago. Labadaa qayb baan daaweynta u sameynaa, iyo qayb saddexaad oo ah in la talin loo sameeyo dadka xoolo dhaqatada. Weliba dee hadda saan ognahay bulshadeena Soomaaliyeed maaha xoolo dhaqato sida magaca loo yaqaan, laakiin waa xoolo raacato. Marka qaababkaas oo dhan inaan wax ka qabano xarunta shaqadeedu tahay, waxaa la yiraahdaa cudurada qaar la yiraahdo zoonosis disease baa jira oo waxay ka imanayaan xoolaha. Haddaan xoolahaasi wax laga qaban hadda xoolaha caadiga oon dhaqano iyo kuwa banaanko iyo kuwa dabjoogta oo la nool oo ah sida xayawaanadan bentiska la yiraahdo bisadaha eyda, haddaan wax laga qaban kuwaasna bulshadu ay dhibaato u keeni karto. Cudur aad hadda Soomaalida ugu badan baa jira oo Brusel la dhaho. Brusel-kaasi orijinkiisa mosali waa xoolo oo wuxuu ka imanayaa xoolahaasi hilibkooda iyo caanahooda iyo waxyaabahaasi haddaan aada loo kontrolin lasii daayo bulshadiina dhibaato badan buu keeni karaa.
Marka maxaa idinku dhaliyay inaad daaweysaan gargaar caafimaadna aada u fidisaan ariga ku nool magaalada Boosaaso, iyadoaan ognahay inta badan ariga magaalada Boosaaso inay qeybo ka mid ah magaalada isaga dayacan yihiin?
Aada u mahadsantahay su-aal muhiima. Waxyaabihii nagu dhaliyay koowaad waxay ahaayeen dhibaatooyinka aan ku aragnay xoolihii dhexdooda iyo dadkii dhaqanayay dhibaatada kala haysta, iyagiina aysan aqoon u lahayn bulshadii ay ku dhex noolaayeen xooluhuna aysan daryeel wax caafimaada aysan helayn. Haddii aan wax laga qabanna dhib badan ka imanayso. Sanado badan waxba lagama soo qaban jirin qofqof dhalinyarada iyo dhakhaatiir badan oo hadda wasi isxilqaana in wax lagu qabto. Markaasi nagu soo dhacday loo gargaaro bal dhibaatadan magaalada ka haysata dadkii xoolihii loo naxariso. Markii loo naxariso de Ilaahay xaggiisana waxba laga helayaa bulshada iyo dhibaatadaasna maaragtay dhinacaas aad u kaga beegan tahay waxba ka qaban kartaa.
Ilaa iyo iminka maxay idin hirgalay marka oo la oran karaa waad qabateen intii aad magaalada Boosaaso ka shaqeynayseen?
Xaqiiqatan waxyaaba badan baa noo hirgalay oo ay ka mid yihiin inaan wax badan ka qabanna xoolaha, inkastoo aanan weli awooddu aysan gaarsanayn in maaragtay xoolo walba iyo maaragtay qof walba xoolo haysta iyo kuwa banaanka joogaba inaan ku wada filnaano, sababtoo ah awood dhaqaale oo maaragtay saas u buurana ma jirto oo waxaan lagu daberi karo. Dawadii oo iyadana saasoo kale waxaan maalgelin iyo waxaan helin iyo wasaaradda laftigeeda aana waxba ka helin. Waxyaabahaasoo dhan baa maaragtay ku jira. Haddana saasoo tahay waa u baahannahay cid caawin iyo wax walba la sameysa meelihii loogu talagalay aysan ka siin karin neefkiina caqabad ku noqdaan. Tiro kaysas aada u badan hadda rekoordka nagu jirta baa haynaayo ah dawooyin inta la qaatay loogu talagalay xidid ama muruq laga siiyey afka ka siinayaan wax badan noo dhiman waa jira.
Xoolaha aad daaweyseen magaalada Boosaaso waa imisa? Xaase idin kaga soo laabto caqabadaha haddii ay jireen?
Ilaahay hadda adugu waxaan daaweynay kaysas u dhow intaan hadda shaqada wadnay ilaa 5,000 oo kays meelahaas rekoord garaysan hadda maaragtay guud ahaan magaalada oo dhan. Caqabada way iska jiraan, caqabado badan oo jira. Waxyaaba waxaa ka mid a dadaad waxu daaweysid oo maaragtay dhibaato hadhu kaaga imanayso xoolihii aada banaanka heshay oo kale aada caawisay oo maaragtay u naxariisatay daawo siisay in hadhow wax siiyo oo dib u raacraaca la waayo. Qisooyin kaa qabsanayaan oo wax kamid ahayd sida qof kamid a dadka magaalada aan u daweynay xoolo oo maaragtay neef aada uga xanuunsanaa cannada oo maaragtay rimana chronic mastitis ahwaan cudur la dhaho qabay, adkayd in wax laga qabto. Aan markaas xaalad aada u dambe xilli dambe late time ay soo sheegtay islaam baa lahayd. Islaantii kadibna neefkii wuu rimanaa, dawooyinka qaar waa ka ilaalinaynay oo maaragtay si aysan dee u gaarin xayawaanka gudihiisa waxa ku jiro ah neefafka kale. Kadib maalmo ka bacdi waa la tacaalnay, isbuuc ka bacdi way dhashay laba neef oo caadi dhashay, laba isbuuc kale sii joogeen, mid ka mid ah takhalusahi oo qadar isaga timi oo iska dhintay. Kadib islaantii dawo aan xarunta ka qaadna wax ugu qabanay adugu dawooyinkii kharashaadkii gacanta iska bilaas bayad bal dawadaasi iska bixiyan kuna si maaragtay dawada kharashkeeda waxaa loogu baahanaya si dawooyin kale dee wax loogu soo jaajgareeyo wixii lasugu bedbedelo. Anaga ma awoodna xilliga inaa dad wax siino. Kadibna caqabadii ka timi waxay ahayd in maalmo kadib neefkii bakhtiya ay tiri idinkaaiga dilay neefkii. Waxaa dhibaato kale dhibaatooyinka ugu waaweyna kuwaas kale kuwa kale way jiraan oo iska yimaado oo iska xalino. Waxay noqotay inaan faraha ka qaadno oo maaragtay kadib markay tiri neefka idinkaa dilay waxaa su-aalaha weydiinay waxaa ka mid ahay labada neef oo kale oo haray neefka weyn oo dhalay neef kale maxay u bakhtiyi waayeen anaga waxaan cilmi ule eegnay marka horena adaan duwakhalada siin lahaa intay uur ku jireen bay dhiman lahaayeen
xanuunada xoolaha ku dhaca iyo sidaad uga daaweysaan bal noo sharax. Dad badan bay isweydiinaya xayawaanka ama xoolaha oo la daaweynayo qaab noocee loo daaweynaya?
Waa su-aal muhiima, badanaa lala weydiiyo. Neefka waa la daaweeyaa sida caadiga loo baaraa, dhiig baa laga qaadaa, baaritaan baa loo sameeyaa, waxyaaba tastiyo meelahooda loogu geeyo way jiraan qaabkaasoo kale. Xanuunada hadda ugu badan oo magaalooyinka aadka loogu arko waxaa kamid ah xanuunada shilintu keento oo dhiigga raaca, kuwa dulinka banaanka, xanuunada guryaanada caloosha, sambabka, waxyaabaha kaleoo qaliinka u baahan oo ah farsamo ahaan u baahan oo maaragtay xayawaankii bacdu dhibaato badan ay ku hayso, caaga blasticiska magaalada aadka loogu xooray oo kale, qashinka aan laga ilaalinayn, barasites badan ama guryaano badan oo calooshooda ku jira, adda xoolo badan oo markii waxaan aragnaa ganacsi ahaan loo keeno magaalada, markii la keeno cunadaas isbedelkaasi ay dhibaato ku keento, maadaama cunadadu caadi la siinayo, cunadii baadiyahaysa helayn, isbedelkaas cunada ay dhibaato badan oo calool xanuun iyo dhibaato badan oo neefkiin hadho ka gaadho. Marka haddaan ula talin baan u sameynaa dadkaas oo kale, si maaragtay qaabkii magaalada loo fahansiin lahaa arigaas oo kale loogu sameyn lahaa inay bay-ada fahmaan, cunooyinkoo si tartiib tartiib loogu bedelo, waxaasoo dhan maan ka caawinaa. Cudurada ugu badanna waa noocyadan hadda soo sheegay.
Dadka markaad u daaweysaan xoolahooda, wax kharashaada miyaa ka qaadaan?
Kharashaadku waxba hadda kama qaadno, sababtoo ah de hadda dadkiina ma fahamsana, anagina waxaan awalba ujeedadan maahayn inaan ka helno maaragtay kharash iyo lacag badan iyo maaragtay dhaqaale inaan ka samayno, ujeedadu maahayn. Laakiin fildhigaas iyo maaragtay dhibaatadaasi bulshada ka dhex jirta, si isxilqaannimaa inaan maaragtay u qabanno, hawshaas u fulino, daawadii marmarka qaarkood anagu jeebkaga ka bixinno bay noqotaa, oo saasna maaragtay wax ugu qabanno dhibaatadaasi jirta u xalino.
Kaasina wuxuu ahaa Xasan Ducaale Maxamed, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegeystayaal, aan ku waalcelinno qodobadii wararka caalamka ugu door karoona. Qaramada Midoobay ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ay fasaxday lacag deg deg ah oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka rayidka ah ee uu saameeyey dagaalka ka socda Ethiopia. Madaxa gargaarka qaramada Midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay in uu fasaxay lacag dhan $40 milyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu kordhiyo howlgallada degdega ah ee gobolka Tigray ee qeyba iyo qeybaha kale ee colaaduhu ka jiraan ee waqooyiga dalkaasi iyo sidii weliba wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira koonfurta dalkaasi. Griffiths oo hadda ka soo laabtay safar uu ku tegay Ethiopia ayaa sheegay in malaayiin qof oo ku nool waqooyiga Ethiopia ay ku nool yihiin xaalad adag oo bini aadanimo oo kasii daraysa, isagoo intaa ku daray in dalkaasi oo dhan ay sii kordhayaan dadka kaalmada bini aadanimo u baahan. Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu u sheegi doono hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping marka ay kulan fogaan araga isniinta maanta ah yeeshaan, kaasi oo loogu talagalay in lagu dhimo khatarta colaad quwadaha ugu awoodda badan caalamka, in Shiinaha ay tahay in uu raaco shuruucda ama uu raaco shuruucda degsan sida qaran mas-uuliyad leh. Wadahadalkan muuqaalka ah oo uu dalbaday Biden Maraykankuna rajaynayo inuu qaato saacado ayaa noqonaya mid lagu dejiyo habka wadashaqaynta mustaqbalka ee tartanka u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha, sida uu sarkaalkaasi u sheegay wariyaasha. Labada dhinac ayaa rajaynaya in wadahadalkii ugu ballaarnaa ee dhex mara madaxdan tan iyo markii Biden uu noqday madaxweynaha Maraykanka ay hoos u dhigi doonaan xiriirka qaraar ee u dhexeeya labada dal ee Maraykanka iyo Shiinaha. Maraykanka iyo Shiinaha oo ah dalalka ugu dhaqaalaha weyn dunida ayaa isku khilaafsan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin asalka cudurka safmarka ah ee COVID-19, ballaarinta hubka nukliyarka ee Shiinaha, iyo sidoo kale cadaadiska ay Beijing muddooyinka u dambeysay saartay Taiwan. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa heesti barnaamijkan ku soo afjar lahayn. codkaasi allah u naxariistay nuur eebo wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Waan dhammaanteen oo idin leh intaan mar dambe kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.